Toivon tuomiokapituli.
Tänään on loppiainen ja Toivon tuomiokapituli päivä. Tänään Toivon tuomiokapitulissa on kaksi maallikkojäsentä. Toimittaja Pekka Mikkola Kalevasta ja päätoimittaja Elsi Salovaara Rauhan tervehdyslehdestä. Pekka, miten vuoden alku on lähtenyt liikkeelle?
No pari vapaapäivää sain tuossa pitää, mutta sitten palasin jo töihin normaalin työnteon merkeissä ja kotona on ollut tämmöistä pientä remppaa, että täysiä päiviä on ollut.
Miten sulla on, jatkuuko joulun nuutinpäivää asti vai loppuuko se tuohon tapaninpäivään jo henkisesti?
No joo, henkisesti kyllä se varmaan loppiaiseen päättyy, vaikka on tämmöinen perinteen arvostava ihminen, että siinä mielessä voisi jatkua pitempäänkin, mutta joulukuusikin meillä piti heittää jo pihalle tämän remontin takia jo ennen uutta vuotta, että tämmöinen temppu piti tehdä.
Kaleva ilmestyy melkein joka päivä joulunkin seudulla, mutta Rauhan terveydessä on pitänyt sitten yhden numeron taukoa, muutaman numeron taukoa. Elsi, miten sun vuodenvaihto on lähtenyt liikkeelle?
No kiitos, meni ihan hyvin rakettien paukkuessa. Monen vuoden jälkeen kävin katsoa ilotulitustakin Oulun keskustassa.
Joo.
Ja työvuosi on alkanut oikein sille idearikkaasti, että me on pidetty toimituksen kanssa yksi semmoinen heti maanantaina toinen päivä, niin ideointi-iltapäivä. Ja
okay.
Voin sanoa, että oli hyviä ideoita.
Uskallatko paljastaa yhtään tuoretta ideaa, mitä voisi Rauhanterveyslehdessä olla tulevaisuudessa?
No sanotaanko, että uudenlaisia juttutyyppejä on tulossa ja yksi mittavampi tutkimus, josta saadaan varmaan aineistoa sitten pitkälle tälle vuodelle.
Mikä sun mielestä on seurakuntalehden merkitys seurakunnan työssä?
No me ei olla pelkästään tiedotuslehti, niin kuin monesti ehkä koetaan. Ja mä oon ainakin huomannut, että ne, jotka ei tunne Rauhantervehdystä tarkemmin, kuulee, että se on seurakuntalehti, niin niillä on heti sellainen visio, että minkälainen lehti se on. Että tokihan me tiedotetaan, mutta sitten me myös pyritään tarjoamaan niille meidän tavallisille lukijoille paljon hyvää luettavaa, ajatuksia herättävää luettavaa.
Onko siis painopiste siirtynyt oikeastaankin niihin, jotka eivät käy seurakunnan tilaisuuksissa, mutta ovat seurakunnan jäseniä?
No he on meidän strategiassa olleet jo usean vuoden semmoinen niin kuin kohderyhmä, jota pyritään tavoittamaan.
Tämä trendi on myöskin aika monessa muussa seurakuntalehdessä vallitsevana, näin kai on luettava.
Kyllä.
Mutta tänään me tutkaillaan uutisvuotta kirkon näkökulmasta 2011 ja muutama otsikko sieltä nousee selkeästi esiin. Yksi, joka liittyy näille seudulle, eli Oulun seudulle, nimittäin vanhoillislestadolainen liike oli otsikoissa niin iltapäivälehdessä kuin Kalevassa ja Rauhan tervehdyksessäkin. Sieltä jos ajatellaan, minkä tyyppisiä juttuja, puhuttiin siis pedofiliaskandaalista, rikostutkinnoista, sitten hoitokokousten anteeksi pyynnöistä ja Kaleva-lehden boikotista. Kohta kysellään, että pitääkö se oikeasti paikkaansa Pekalta. Ja sitten aika mielenkiintoinen asia, nimittäin tämän vuoden alussa, kun käydään kirkolliskokousvaalit, niin tämmöiseltä laaja-alaisesti kokoavalta listalta, mahdollisuuksien kirkko lestadiolaisehdokkaat pudotettiin pois. Siis missä oikein lestadiolainen liike menee? Se on yksi meidän otsikkona tänään. Pekka, kun sä oot katsonut median silmin vanhoillislestadiolaisen liikkeen tilaa viime vuoden ajalta, niin miltä se näyttää? Ei kovin helpolta ilmeisesti.
No ei helpolta sillä lailla, että sinne on tullut näitä tämmöisiä. Siis varmasti semmoinen normaali arki heillä menee niin kuin entisenlaisesti, että on seuratoimintaa yhtä lailla kuin aikaisemminkin. Ja olen jopa kuullut semmoista tiedot, että seurassa kävisi väkeä tilastojen mukaan enemmän kuin, että se seuraväen määrä olisi lisääntymään päin koko ajan. Mutta sitten on ollut nämä ikävät uutiset, jotka on liittynyt näihin esille tulleisiin lasten hyväksikäyttöön. Tapauksia. Sitä mä en sitten tiedä, siis ne on liikkeen johdossa aiheuttaneet toimia ja ihan aiheellisiakin toimia se on ryhdytty tekemään. Sitä mä en ole ihan tarkkaan selviä siitä, kuinka paljon ne on tämmöistä niin kuin riviseurakuntalaista tai liikkeen rivijäsentä heidän mielenrauhaansa heilauttaneet. Ilmeisesti kuitenkin jonkun verran ovat, että et varmaan semmoinen aika hämmentävä vuosi on ollut liikkeessä kuitenkin kaiken kaikkiaan, tai tavallista hämmentävämpi vuosi.
Aivan totta. Ja nämä on kuitenkin aika vakavia syytöksiä. Toisaalta itsestä tuntuu aika pahaltakin välillä se, että kun liikkeen johto on tarttunut näihin tiettyihin kysymyksiin, niin se saa melkein sen kaiken kurankin niskaan. Siinä mielessä voi kuvitella, että aika rankkakin vuosi. Viime vuoden viimeisessä rauhanterveydyksessä oli haastattelu rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen pääsihteerin Tuomas Hännisen ajattelusta ja hän perkaa tätä uutisvuotta sieltä. Minkälaisia ajatuksia sieltä nousee, Elsi?
No me haluttiin ehdottomasti haastatella Hännisen Tuomasta tuohon, koska ajateltiin, että hänellä on varmasti tosiaan ollut todellakin vaikea vuosi, koska hän on siinä ollut kuitenkin kärjessä ja liikkeen kasvoina ulospäin. Ja ajateltiin, että ei kysytä mitään tiettyjä juttuja, vaan annetaan vähän niin kuin kerrotaan myös sieltä päin, että mitä on tästä kaikesta jäänyt käteen ja mitkä on ne tuntemukset.
Tämä on aika semmoisen ehkä vähän väsyneenkin miehen lausunto. Koetaan, että on paljon tehty töitä ja muutoksiakin pyritetty hakea. Ei ehkä hirveästi syyllistetä mediaa, mutta pikkusen sanotaan, että hei, minkä takia media ei kerrota siitä, että me yritetään parantaa esimerkiksi tiedotusta ja puuttua näihin nuorisotyön esimerkiksi kysymyksiin ja muihin. Mitä sä ajattelet, Pekka, miksi näin nousee Kalevassa uutiskynnyksen yli?
Kyllä mun mielestä me ollaan esimerkiksi kerrottu siitä, että siellä on tämmöinen niin kuin tämä perheiden tukemista alettu vahvistaa. Meillähän oli iso Tuomas Hännisen haastattelu, olikohan se nyt sitten kesällä kuitenkin, jossa hän pääsi kertomaan näkemyksiänsä näistä ikävistäkin asioista ja siitä, mitä on tehty, jotta niitä pystyttäisiin vastaisuudessa torjumaan. Että
silti hän ennen kokee ikään kuin, että se ääni ei ole kuulunut tarpeeksi selvästi. Voiko se johtua, niin sano vaan.
Siis hän tietysti katsoo sitä asiaa liikkeestä päin ja jokainen semmoinen ikävä otsikko tai uutinen varmaan niin jotenkin hän tai siellä liikkeessä koetaan se harmillisena asiana, kun mä uskon ihan vilpittömästi, että siellä on nämä ongelmat, mitä on ilmennyt, niin otettu tosissaan ja pyritään niitä parantamaan, että varmaan voi ajatella, että jos se toiminta tehoaa, niin mitä se nyt tehdään, niin nämä ikävät otsikot sitten vähitellen niitä, ne loppuu.
Toisaalta mä ajattelen taas niin, että eikö niin, että kun tätä on ruvettu perkaamaan tätä itse asiaa, niin tässähän tulee putkahtelee useampien vuosien aikana esimerkiksi oikeusprosesseja ja kyllähän Kalevakin niistä täytyy uutisoida.
Ei ne varmaan ihan heti lopussa, se on varmaan totta kyllä. Että siis se missä näitä on näitä hyväksikäyttötapauksia, mistä Kaleva on uutisoinut ja missä ne on liitetty lestadiolaisuuteen, on semmoisia tapauksia, missä niin kun on ollut niin kun semmoinen pohdinnan, tai on pitänyt niin kuin arvioida sitä, mikä liikkeen johdon rooli on ollut näiden tapausten selvittämisessä esimerkiksi, tai onko joku liikkeen tai yhdistysten johdossa itse sekaantunut näihin, vastuupaikalla oleva ihminen sekaantunut näihin tapauksiin. Niistä me ollaan niin kuin uutisoitu niin, että on tullut tämä lestadiolaisuus tausta näkyviin, tämä yhteys tähän liikkeeseen.
Elsi, mitä ajattelet tästä kritiikistä? Onko se sun mielestä kohdalla, että liike kritisoi, että media ottaa vain ikään kuin negatiiviset asiat esiin?
No, monestihan medialla on tietysti se, että niin kun ne negatiiviset asiat on kuitenkin niitä suurempia uutisia. Et siinä mielessä se on toisaalta luontaisempaakin. Mutta mun mielestä ei se ole noin yksiselitteistä, että vaan olisi, koska kyllä hekin on saaneet tuoda niin kuin julki, niin kuin Kalevassa ja meillä ja monessa muussakin mediassa, niin myös omaa näkemystä. Mutta en tiedä sitten, että kun Hänninen tässä meidänkin lehden haastattelussa sanoi, että häntä on jäänyt vähän itsekin mietityttää, että olisi pitänyt vielä selkeämmin ilmaista se tuki uhreille ja myös omissa lausunnoissa ottaa selkeämmin kantaa. Että onkohan siinä vähän semmoinen vanha kulttuurikin taustalla, että se on semmoista tietyn tyyppistä oman porukan toimintaa ja näin, että ei ole totuttukaan tekemään tiliä kellekään ulkopuolisille.
Juuri näin, ja nyt se on kuitenkin ikään kuin vaatimus tulee sekä median taholta että muutenkin, että jos kysymys on lasten hyvinvoinnista, niin kyllähän se koskee muitakin kuin liikkeen sisäisiä hahmoja. Pekka, kun arvioidaan sitä, miten liike on toiminut julkisuudessa ja tuonut esiin näitä asioita, ootko sä samaa mieltä kuin Elsi, että että tässä ikään kuin julkituonnissa olisi voinut liikkeen puolesta olla paremminkin asiat?
No silloin muistaakseni olisi huhtikuun, kun liike julkisti tämän, oliko se nyt heidän oma selvitys siitä vai perustuuko se tähän toisen tämän naistutkijan selvitykseen, että paljonko tapauksia on. No silloin mun mielestä liike oli hyvin avoin ja siinähän oli tämä, se tiedotustilaisuus alkoi täällä Oulussa suunnilleen tämmöisin sanoin, että kaikki mitä, mistä meitä on syytetty, pitää paikkaansa, siis liittyy näihin hyväksikäyttötapauksiin. Ja se oli minusta niin kuin kuulosti siltä, että nyt pöytä halutaan todella putsata ja olla todella avoimia, käydä nämä asiat läpi. Mutta sitten sen jälkeen on varmaan tapaukset halutaan selvittää ja käydä läpi, mutta semmoinen niin kuin julkisuuden suuntaan on tapahtunut tämmöinen niin kuin pakitus, että on niin kuin itsekritiikistä tosiaan niin kuin suunta kääntynyt tämmöiseen ulospäin tulevaan kritiikkiin, että meitä kohdellaan väärin. Että ehkä on kohdeltukin, mutta että pikkusen on ristiriitainen se julkisuuden hoito liikkeen suunnasta.
Voiko tämä jopa johtua siis lestadiolaisen liikkeen niin kuin omasta siis synnin tunnustus, synnin päästö tyylistä? Ajatuksena, että kun mä tunnustan synnit, niin ne on sitten anteeksi annettu ja ei niitä tarvitse niin kuin pohjamuotia myöten käydä läpi. Voiko se johtua tämmöisestäkin niin kuin tavallaan ajatusharhasta, että maallisen median ja julkisen oikeuden piirissä nämä asiat pitää kuitenkin käydä läpi muutakin kuin pelkästään Jumalan kanssa? Mitä se Elsi ajattelee?
Tietysti hankala sanoa näin niin ulkopuolelta, mutta tietysti kyllähän tätäkin mahdollisuutta on tuotu esiin ja niin kuin varsinkin pahoissa puheissa niin sanotusti ja negatiivisessa palautteessa on uskottu, että se voi juurikin olla näin. Ja tokihan siinä on varmasti vahva usko anteeksi pyytämiseen ja syntien anteeksi antamiseen. Se on varmastikin ihan totta. Ja toisaalta tämä on niin uusi tilanne heille, että se voi olla sitten, että se vaatii tosiaan pikkasen kouluttautumista siihen, että tästä ei pääsekään ihan yhdellä anteeksi pyynnöllä ihan kokonaan eroon.
Niin tuo kiinnostava ajatus, Mikko, minkä sanoit, että olisiko tästä kysymys, että niinku on sitten harmistettu siitä, että mitä näitä enää vatvotaan, just kun näin. me ollaan nyt niinku
nimessä ja veressä saatu nämä
tunnustettu. Mutta ehkä niinku julkisuuden maailmassa tällä lailla kuitenkaan menee. Ja sitten kun siis tämä asia on ollut julkisuudessa jatkunut, julkisuus myös sen takia, että on tullut näitä ainakin pari näitä oikeusjuttua, missä on pohdittu liikkeen johdon menettelytapoja tämmöisen asian hyväksikäyttöasian selvittämisessä. Ja yhden liikkeessä vastuupaikalla olleen henkilön omaa toimintaa niin oikeusjuttuna lasten hyväksi.
Kyllä, ilmeisesti aika laajakin vielä koko perhekuntaa koskeva.
Joo, en kaikki yksityiskohtia edes tiedä, mutta
Mutta tämä ajatus siis siitä, että mun mielestä lestadiolainen liike ja vaikkapa niin kuin hardcore, niin kuin iltapäivä media, niin heidän anteeksi antokäsitys on aivan jotain muuta. Jos mä ajattelen näin, että lestadiolainen käsitys on ajattu sillä lailla, että mitä tahansa on tapahtunut, se tuodaan niin kuin jollain tavalla sielunhoitaja luo ja se käsitellään siitä, saadaan anteeksi, jatketaan elämää. Ikään kuin painetaan se asia. Ja sitten taas hardcore iltapäivälehdistö niin vatvoo sen niin kuin viimeiseen asti. Ja kun nämä kaksi kohtaa toisensa, niin eihän siitä voi syntyä mitään ruususta liittoa.
Kyllä, näin se on.
Tietyllä tavalla.
Kaksi eri maailmaa.
Niin, jollain tavalla. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Siihen varmasti liike on myös joutunut törmäämään tässä yhteydessä. No, aika paljon puhutaan siis siitä, että lestadiolainen liike, se on iso, varsinkin Pohjois-Suomessa. Se ei kuitenkaan varsinaisesti kasva, ainakaan merkittävästi, ja tarkoittaa sitä, että liikkeen piiristä myös erotaan aikuisikään tullessa aika paljonkin. Miten te arvioitte, miten suuri vaikuttaja lestadiolainen liike on siis yhteiskunnallisesti täällä pohjoisessa ja sitten taas toisaalta valtakunnallisesti? Elsi?
No kyllä varmasti on, että koska liikkeeseen kuuluvia ihmisiä on paljon, ja heitä on toki joka puolella. Tokihan he vaikuttavat muuallakin kuin liikkeessä, että heitä on ihan joka paikassa niin kuin kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa ja päättäjissä myös mukana. Ja tietysti siinä mielessä voi sanoa, että se painoarvo sitten painottuu tule, koska ainakin mulla on sellainen ymmärrys, että valtaosa lestadiolaisista väestä, niin he ottaa hyvin henkilökohtaisesti sen liikkeen opit ja näkemykset ja opetukset, jolloin se sitten ehkä niin kuin vaikuttaa myös niin kuin kaikkeen arkipäiväiseen toimintaan ja myös työelämään enempi kuin ehkä sitten joillakin niin kuin tämmöisillä vähemmän johonkin tiettyyn aatemaailmaan sitoutuneilla. Mutta
eli työtäkin tehdään sen maailmankatsomuksesta käsin,
no,
vaikka
kyllä.
Kasvatustyötä.
Kyllä, mä olen ainakin näin uskonut ja siis totta kai, koska se on heille hyvin tärkeä ja vakava asia, niin eiväthän he voi niinku mitään muuta niinku vähän niinku pelleilläkään.
Mitäs Pekka ajattelet, onko tämmöistä suosimiskulttuuria olemassa? Suosivatko lestadiolaiset toisiaan? Onko tästähän ilkeät
niin,
juorut paikkaa?
Kyllä semmoisesta puhutaan tietysti, niin kysymys on sitten se, että vaikuttaako se kunnallispoliittisiin päätöksiin. Mä en suoraan sanottuna oikein paljon tiedä. Siis periaatteessa se voisi vaikuttaa eniten pienissä kunnissa, koska lestadiolaisissahan on vanhoissa lestadiolaisissa paljon aktiivisia, yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä, jotka kunnallispolitiikassa on mukana. Heitä on valtuustoissa ja kunnanhallituksissa.
Ja se kuuluu heidän traditioon, tämä yhteiskunnallinen
kyllä,
aktiivisuus.
Vastuullisuus, niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen vastuullisuus ja mukana olo.
Siinä mielessä vertaus amisseihin ei toimi pätkääkään.
Ei toimi.
Ei, toihan kyllä. Vaan kuulostaa oikein hyviltä ja aktiivisilta kansalaisilta.
Mutta niin se pitkälti onkin. Ja sitten se, että missä ehkä suositaan, on se, että jos rakennetaan talo tai ostetaan auto, niin ehkä sitten helpommin lähdetään niihin, otetaan yhteys niihin firmoihin tai kauppiaisiin, joissa oman liikkeen ihmisiä ja mahdollisesti tuttuja ihmisiä on. Että se on
mutta eikö
näitä tee
kaikki muutkin? Kyllä, jos me tunnetaan joku automyöjä VH:lta, niin mennään sinne ostamaan. Eihän se sen kummempaa ole.
Se on oikeastaan ihan luonnollista.
Kyllähän sitä menee ostaa aina siltä vanhalta koulukaverilta.
Mutta totta kai mua ainakin harmittaa se, että kun lestadiolaiset rakentaa toisillensa talo ja mä joudun maksaa 50 euroa tunti sähkömiehelle. niin.
Joo. En mä oikeastaan tähän ole sitten, se on niin kuin luonnollista. Mä, siis tämmöisessä niin kuin ihmisten arjessa, sitten jos se vaikuttaa jotenkin, että suositaan vaikka henkilövalinnoissa kunnallisessa päätöksenteossa,
Tai seurakunnallisessa
ja ohitetaan tämmöisiä niin kuin pätevyyskriteereitä, niin sitten tietenkin asia on niin kuin enemmän isommankin pohdinnan arvoinen. Mutta mä en usko, että Oulussa sitä tapahtuu, voi tapahtua. Pienemmistä kunnista mä en oikein tiedä suoraan sanottuna. Seurakunnissahan on silloin tällöin kiistoja tästä asiasta.
Ja kyllä seurakunnissa aika monesta paikkaa kuulee vuosittain tätä puhetta, että jos siellä on lestadiolainen ehdokas, niin on kysymys sitten, jos hän on kuitenkin päässyt siihen ehdokaslistalle, niin kyllä häntä äänestetään, jos on liikkeen oma ehdokas. Ei mietitä pätevyyskriteerejä. Sehän ei tarkoita sitä, että lestadiolainen ehdokas voisi olla myös paraskin. Tästäkin voi olla myöskin kysymys. Miten sä arvioit, Pekka, kun Elsi puhuu tästä Oulun seudun vaikuttavuudesta, onko lestadiolaisella liikkeellä siis valtakunnallista vaikuttavuutta? Miten arvioisit sitä?
Ei mun mielestä semmoista yhteiskunnallista isoa vaikuttavuutta kyllä ole. Että kirkon sisällä tietysti jonkun verran on, että on kirkolliskokouksessakin jonkin verran lestadiolaisia, mutta en näkisi liikettä isona yhteiskunnallisena valtakunnallisena vaikuttajana kyllä. Et mä en tiedä oikein, miten se sitten voisi edes näkyä. Ei tule ainakaan esimerkkiä mieleen, että olisi
tietenkin, jos olisi tuleva presidentti olisi lestadiolainen, niin se varmasti vaikuttaisi jollain tavalla.
Joo, periaatteessa voisi.
Vielähän Väyrysen Paavo ehtii tehdä parannuksia. jos me ajatellaan lestadiolaisen liikkeen tulevaisuutta, niin yksi semmoinen keskusteluaihe, joka jatkuvasti nousee myös rauhanterveydyksen sivulla, kun teette suviseuroista juttuja, että mikä on naisten rooli liikkeen tulevaisuudessa. Kerro Elsi vähän teidän jutusta, mitä teette sieltä suviseurasta.
Joo, me oltiin suviseurossa tosiaan paikalla ja tehtiin siellä galluppia, niin pongailtiin sieltä naispuolisia suviseuravieraita ja kysyttiin heiltä näkemystä just tähän, että kun liikkeessä ei naiset voi toimia puhujina, saati sitten tosiaan papiksi asti pätevöityä, niin itsekin ajattelin jotenkin, että se voisi olla enempikin muhia siellä pinnan alla, ja varsinkin jos nuoria naisia haastattelee, niin jotenkin oli ennakkokäsitys, että sieltä voisi tulla tosi tiukkaakin kritiikkiä tätä perinteistä linjaa kohtaan, mutta minut ainakin henkilökohtaisesti yllätti se, että ei sieltä oikeastaan tullut, että olikohan yksi vastaaja, joka sanoi, että no hänelle tämä ei ole mikään kynnyskysymys, että jos jollakulla on se kutsumus nimenomaan puhujaksi tai papiksi, niin hänen mielestään se olisi aika luontevaa. Mutta muille se tuntui taas vaan siltä, että heillä ei ole mitään henkilökohtaisesti mitään kutsumusta tällaisen, eikä he ole kuulleet, että kenelläkään muullakaan olisi.
Uskotko niin, että kun se kutsumus ja kutsu tulee, niin sitten ollaan seuraavaksi liikkeen ulkopuolella?
Tähän on hankala sanoa, mitä uskon. Mulla ei tietoa kyllä ole, mutta niin kuin, itse asiassa mulla on vähän kyllä semmoinen niin kuin toive, tai alkaa olla vähän näppituntuma, että niin kuin muutosten tuulia olisi tulossa tässä, että ei se ehkä niin mustavalkoista kuitenkaan ole, koska paljonhan puhutaan siitäkin, että jos jättää liikkeen, niin mä ainakin muistan lapsena kuulleeni kauhutarinoita siitä, kun koko suku sulkee ovensa ja sitten ei enää tunneta kadulla, mutta iän myötä mä oon kyllä kuullut paljon enempi, paljon suvaitsevaisempia tarinoita, että se ei olisi kynnyskysymys.
Kyllä, ja semmoisia tarinoita, missä on monenlaista suhtautumista. Toiset ehkä sulkeekin ulos vanhaan malliin, mutta sitten on myöskin toisenlaista aaltoa, jos otetaan ikään kuin huomioon. Tämä on hyvin ristiriitainen tämä suhtautuminen naiseen liikkeen sisällä, koska sitten on taas kuullut miespuhujista, jotka ovat sitä mieltä, että naiset pitäisi ottaa mukaan puhujajoukkoon, ja juuri sen takia heidät on erotettu puhujaryhmästä. Eli kova ryhmäkuri, jos näin voi poliittista termiä käyttää. Pekka, uskotko, että jossain vaiheessa vihitään papiksi lestadiolaisliikkeen parista oleva nainen?
Kyllä, ainakin sillä lailla uskon, että lestadiolaistaustainen, vanhoillislestadiolaistaustainen nainen vihitään ehkä jo lähivuosina papiksi. Mun käsittääkseni on useampia liikkeessä vielä mukana olevia naisia, jotka tätä on harkinneet, mutta mä en ole kuullut, että onko kukaan vielä pappisvihkimystä heistä sitten ottanut. Mutta varmaan niin tulee lähivuosina tapahtumaan. Sitten se on eri asia, tai kiinnostavaa nähdä se, että mikä liikkeen tämmöinen suhtautuminen näihin naisiin sitten tulee olemaan, että koska liike on kuitenkin torjuvasti, liikkeen johto on ei ole pitänyt asiaa hyvänä ja oikeana. Että.
Se on hyvin mielenkiintoista, jos ajatellaan sitä itse Lars Levi Lestadiusta, niin eihän hänen ajatus ollut se, että naiset pitää sulkea pois puhujan tehtävistä, että myöskin juurilta on jollain tavalla erkaannut. Mistähän se mahtaa johtua?
Niin en osaa siihen sanoa, mitä on tapahtunut sitten, siis 1800-luvun loppupuolella mun käsittääkseni oli useampia lestadiolaisissa liikkeessä naispuhujia, mutta liikehän oli silloin, ei ollut sitä suurta jakoa vielä tapahtunut, että vanhoislestadiolaisuudessa hän ei ole koskaan minun tietääkseni ollut naispuhujia, mutta liikkeen, jos mennään liikkeettä kauemmaksi juuria kohti, niin siellä kyllä on ollut lestadiolaisia naispuhujia.
Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska kristinusko juuri on hyvin vähän samantyyppinen, että ihan alkukirkossa, jos me nyt luetaan vaikkapa Paavalin kirjeitä tai apostolin tekoja, siellä vilahtaa näitä naisia, jotka on ollut keskeisessä asemassa, mutta sitten kun kirkko on ikään kuin alkanut organisoitua 100-luvun jälkeen, niin yhtäkkiä ne katoaakin sitten niin sivuilta. Onko tämä kuitenkin aika pitkälle valtapolitiikka? Onko tämä ajatus siitä, että tämä on miesten maailma, Elsi?
No voi hyvinkin pitkälle olla. Mä oon sen verran niin koitan aina ajatella kaikista hyvää ensimmäisenä, että en ihan mustavalkoisesti löysi, että se on pelkästään sitä, mutta periaatehan, että oli kyse sitten naisten asemasta tai mistä muusta asiasta, niin sääntöjähän voi muuttaa. Nämähän on nimenomaan niitä käytäntöjä ja sääntöjä, joita on syntynyt matkan varrella. Ja oli kyseessä organisaatio, kun organisaatio, mikä tahansa ryhmä, niin se ryhmä itsehän luo aina itseään. Että niin kun ryhmä muuttuu ja maailma muuttuu. Ja mun mielestä se ei ole pelkästään sitä, että kun aina kritisoidaan, ei saa mennä maailman mukana. Mutta kun tottahan se on, että sitä on itsekin se ryhmä ja kaikki ihmiset on luomassa sitä maailmaa, että eihän sitä mennä minkään mukana, vaan muutetaan sitä maailmaa.
Juuri näin. Tuota ihan loppuun kysyn Pekka vielä, että pitikö tämä Kalevan boikotti muuten paikkaan? Se tutkittiin sitä, että lestadiolaisten tilausmäärä olisi pienentynyt Kalevan osalta?
No tuota, niin se tilausboikotti, se minusta oikeasti oli kyllä olemassa, tai sitä yritettiin nostaa liikkeelle. Mullekin tuli tämmöinen tekstiviesti, siis lähetettiin kännykkääni niin semmoinen tekstiviesti, mikä oli kiertänyt, että mä olen semmoisen nähnyt, ja sitten niin kuin parilta taholta olen kuullut aika niin kuin, tai luotettavilta taholta tämmöistä kampanjaa yritettiin nostattaa. Se jossakin määrin puras Kalevan tilaajamääriä, että sieltä 200-300 tilaajaa jäi pois niin kuin näinä päivinä, kun tämä kohu oli kuumimmillaan. Että, mutta siis en sano, että kaikki, jotka tilauksen peruutti, olisi tässä boikotissa ollut niin kuin suoranasti mukana, vaan päättivät vaan mielipahansa takia omalla päätöksellään perua. Mutta kyllä tämmöistä boikotin nostoyritystä jossakin määrin oli.
Onko boikotti sulanut, onko se jatkunut vai miltä Kalevan tilausmäärä näyttää?
Yksittäisiä tilauksen peruutuksia on tullut edelleen silloin, kun on ollut näitä oikeusjuttuihin liittyviä uutisia lehdissä, mutta tämmöisiä yksittäisiä tilauksen peruutuksiahan tulee eri syistä koko ajan, niin kuin silloin tällöin tai viikoittain, näin voi sanoa, että ei semmoinen, että kyllä siinä mielessä on sulanut se boikotointi. Ja sitä en tiedä sitten, kuinka moni on muuttanut mielensä ja palannut Kalevan tilaa, eikä se ehkä ole kovin helppoa siinä mielessä, että on tehty tämmöinen periaateratkaisu, niin samaan sitten muutaman kuukauden päästä periaate jo heitettäisiin, tai vaihdettaisiin periaatetta ja heitettäisiin se päätös romukoppaan, mikä kerran tehtiin.
Kiitos Pekka ja Elsi, ja kohta puhutaan toisesta kirkon isosta puheenjohtajasta vuodelta 2011.
Toivon tuomiokapituli.
Tervetuloa Toivon tuomiokapitulin toiselle jaksolle. Täällä studiossa Rauhan tervehdyksen päätoimittaja Elsi Salovaara ja Kalevan toimittaja Pekka Mikkola. Äskeisellä tunnilla puhuttiin vanhollislestadiolaisen liikkeen tilasta ja Kalevan boikotista ja vaikka mistä. Mutta jos me perataan sitä viime vuoden uutistarjontaa, niin yksi semmoinen aika rajuki uutinen tuli, ei suorastaan kirkon sisältä, mutta hyvin läheltä liippaa. Nimittäin Nokia Mission perustaja ja keulahahmo Markku Koivisto vapautettiin yllättäen kaikista liikkeen tehtävistä sielunhoitotilanteissa tapahtuneiden seksuaalisten rajanylitysten vuoksi. Ja tämä tilannehän sitten kehittyi siihen malliin, että kävi ilmi, että hän nimenomaan oli nämä seksuaaliset rajanylitykset tehneet miesten kanssa, vaikka hän myönsi aviorikoksen miehen kanssa. Ja tämä oli tietyllä lailla semmoista suomalaista kristikansaa kuohuttava juttu, ja myös Iltapäivälehdissä siitä paljon kirjoitettiin. Ensinnäkin tekisi mieli kysyä, että olitteko te yllättyneitä? Oliko sä Elsi yllättynyt, kun tämä uutinen tuli?
Olihan tuo niin railakas uutinen, että se oli suoraan kuin jostain päivä saippua oopperasta. Et siinä mielessä vähän yllätyin, että tällaista Suomessa on, mutta se, että Markku Koivisto on sitten ehkä suuntaantuneempi miehiin päin, niin ei se mua henkilökohtaisesti yllättänyt.
Eli jonkinlaista feminiinistä habitusta ilmeisesti oli, tai mitä arvioit?
No,
fiilis?
Joo, kyllä se, mitä mä en ole häntä niin kuin livenä nähnyt elävänä kertaakaan, mutta se, mitä on televisiossa nähnyt niin, ja radiossa kuullut, niin kyllä mulla oli vähän semmoinen tuntuma.
Tästä oli rakennettu median kannalta oikein semmoinen hieno draama, kun oltiin puhuttu seksuaalisista rajan ylityksistä liikkeen omassa tiedotteessa. Ja sen jälkeen sanottiin, että Markku Koivisto kommentoi asiaa 1,5 viikon päästä, ja siitä lähti huhumylly liikkeelle. Miten arvioit, Pekka, tätä julkisuusstrategiaa?
Mä en oikein tiedä, miksi sinne tuommoisen päädyttiin, oliko sen takia ihan käytännöllisiä syitä vai haluttiinko sitä tilannetta jotenkin rauhoittaa?
Siinä kävi just päinvastoin.
Niin siinä yleensä käy, että jos tilanne yritetään rauhoittaa olemalla hiljaa, niin lähtee liikkeelle kaikenlaisia juttuja. Että ei se ehkä ihan onnistunut strategia ollut, mutta mä en tosiaankaan tiedä, mitä kaikkia syitä sen päätöksen taustalla sitten oli. Että.
Tämä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tämä Markku Koiviston sitten 11.9. lukema julkilausuma, että moni koki, että siinä oli todellinen miehen tilinpäätös ja synnintunnustus, ja joku koki, että se oli todella vaillinainen ja jopa röyhkiä. ja sivuutti nämä ikään kuin uhrit. Tässäkin kuitenkin lähtökohtaisesti puhuttiin useista sielunhoitotilanteissa tapahtuneista rajanylityksistä, eikä siis kahden vapaaehtoisen ihmisen seksuaalisesta suhteesta. Minkälaisia ajatuksia, Elsi, tämä sinussa toi? Oliko tämä vaillinaista tiedotusta? Eikö tästä huono maku vai tyhjä niin kuin sun pajatso?
Joo, kyllä mäkin jäin sitä silloin aikanaan miettimään, että nyt, miksi tässä nyt ei heti voida kertoa, mistä on kyse, koska sitä varmasti oli jo siellä sisäpiirissä ruodittu kyllä ja niin kuin varmaan hänen oman perheensäkin ja asianosaisten kanssa. Että en tiedä, ei kai he sitten vaan toivoneet, että tämä unohtus tässä väliajalla.
Niin. Ja tässähän on ollut myös sellaisia ajatuksia, että tästäkin saattaisi nousta ikään kuin rikosoikeudellisia seurauksia. Oliko tässäkin vähän samanlainen kysymys kuitenkin kuin tässä vanhollislestadaisen liikkeen tilanteessa, että jollain tavalla ajateltiin, että siis synnin tunnustus estää tämän tai antaa mahdollisuuden estää tämän asian syvemmän käsittelyn, Pekka? Saattaako tällä olla tämmöistä ajatusta?
En varmuudella saa sanoa, mutta kyllä se mahdollista on ja siis sehän on ihan totta, että julkisuudessa puhuttiin ennen kaikkea Markku Koiviston traagisesta tilanteesta, eikä niinkään siitä, mihin viittasit nämä sieluhoitotilanteet, että sinähän on, se on oikeastaan aika kovakin juttu se ja kovakin uutinen se, että jos ne on todellakin näissä tilanteissa tapahtuneet ikään kuin vähän niin kuin hyväksi käyttötapauksena jollakin lailla.
Vallankäyttöä.
Tämä on siinä mielenkiintoinen, että Markku Koivisto on pitkään ollut siis luterilaisen kirkon pappi ja kirkkoherra, ja hän tietää, että jos hän olisi ollut nyt luterilaisen kirkon sisällä, niin tähän olisi ollut tuomiokapitulilaitoksessa erittäin raskauttava rikos, siis virantoimituksessa tapahtunut seksuaaliset rajanylitykset on aika rajuja, ja niistä seuraa siis virasta pidättämistä ainakin ja luultavasti eroakin. Jollain tavalla tässä yhteydessä tämä asia voitiin painaa jotenkin villasella. Mutta mitä ajattelette, mikä takia hengellisen liikkeiden johtajille käy aika usein näin? Että valta jotenkin saattaa sokaista ja tulee tämmöistä erikoista meininkiä.
Valtahan turmelee aina. Kukas viisas filosofi se on joskus näin sanonutkin. Ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti. Mutta voi myös olla tietysti, että jos liikkeen piirissä on tosiaan ollut hyvinkin mustavalkoista ja negatiivista suhtautumista homoseksuaalisuuteen, niin eikös tämäkin ole totta, että ne, jotka eivät ole sinut omien piirteidensä ja oman luonteensa kanssa, niin koettavat kieltää sen sitten viimeiseen asti. Ja siitähän ei tule sitten nättiä jälkeen.
Sen oman pimeyden, joka kaikissa meissä on, jos sen kieltää, niin sitten helposti käy näin. Tuossa tiedotteessa oli myös se ongelma, että siinähän Markku Koivisto ei myöntänyt olevansa homoseksuaali, vaan anoi ikään kuin parannuksen armoa. Uskotteko te, että Markku Koivisto voi eheytyä?
Niin mä en tiedä nyt hänen suuntauksesta. Hän tietää sen itse kaikkein parhaiten, että onko hän niin kuin esimerkiksi biseksuaali vai mikä hän sitten on. Tämä on kyllä kauhean vaikea tämä eheytymiskysymys, että voiko ihminen semmoista, musta seksuaalisuus jotenkin niin ihmisen perusluonteessa, että voiko sitä todella muuttaa. Tietysti käyttäytymistapoihin voi pystyä varmasti vaikuttamaan, tai pyrkiä vaikuttamaan ainakin.
Mutta peruskiinnostukseen, niin se on varmasti aika haastava.
Voi olla, en tiedä onko se mahdotonta, mutta hyvin vaikeaa varmasti.
Ehkä hänen pitäisi miettiä vaan, että mikä sen taustalla on, koska hänet on sellaiseksi luotu, niin mitä sillä on joku korkeampi voima halunnut sanoa.
Niin, mä ajattelin jotenkin, että Markku Koivistolla olisi ollut tuhannen taalan paikka tässä tavallaan muuttaa tämmöisen voimakkaan herätyskristillisen väen traditiota siinä mielessä, että hän olisi voinut sanoa, että hän on homo ja hän haluaa eheytyä hyväksi homoksi.
Olla sinut itsensä ja niin maailman kanssa.
Ja nyt se, että se kielletään, niin mä en tiedä. Voi olla, että liikkeen piirissä muutkin, jotka hakee, niin saattaa kokea tämän hyvin ongelmalliseksi Nokiamissa.
Mä en tiedä, oliko sitten hänellä sitä, että kun hän tietää, mitä liikkeessä homoseksuaalisuuteen, miten liikkeessä vallitseva käsitys homoseksuaalisuuteen on, niin hän halusi kuitenkin pitää liikettä koossa jollakin lailla sillä lailla, että ei tuonut myönteistä kantaa homoseksuaalisuuteen tämän oman tapauksensakaan jälkeen, ei tuonut sitä esiin.
Mutta minne Markku Koivisto nyt menee?
Jokuhan on ennakoinut, kun hän edelleen kirjoittaa siis blogejaan, koska julkaistaan, tähän julkaisee niitä tiettyjä väliaikoja, että hän olisi perustamassa uutta liikettä Nokia Mission rinnalle. Eli eihän Nokia Mission Church, siellä on muutama sata jäsentä, niin äkkiäkö Markku semmoisen perustaa?
Aivan.
Koska häneen liittyy aika vahva henkilökultti edelleen.
Kyllä mä sen tiedän, että siis hänellä on, siis hän, Nokia Mission Churchinkin piirissä hän on edelleen paljon kannatusta ja tukijoita ja varmaan hänelle on anteeksi annettu ihan vilpittömästikin, mutta niin kuitenkin sitten vähän, mä en ole näitä blogeja nyt sitten lukenut, mutta mietin sitä, että saisiko hän mukaansa suurta kannattajakuntaa ja mistä se joukko tulisi sitten, että lähtisikö Nokian missiosta, olisiko se kilpailija Nokian missiolle, sitten lähtisikö sieltä sitten joukkoja ihmisiä hänen mukaansa, en osaa sanoa, mutta en tiedä, voisiko semmoinen nousta oikein niin kuin liikkeelle.
Varsinkin, jos perusta tosiaan ei muutu, että se olisi sitten vaan niin kuin Nokia missio osa 2.
Osa 2, juuri näin, juuri näin. Kyllä. Jos mä ajatellaan tätä Markku Koiviston tapausta, Pekka, sä oot sitä kattonut Kalevan silmi, niin miltä se on näyttänyt? Onko se ollut surullinen episodi vai onko se ollut episodi johonkin tiettyyn ketjuun, joka aina liittyy tämmöiseen karismaattiseen liikkeeseen, vai millä silmi on sitä katsellut?
Niin ainakin se on tämmöinen hyvin traaginen tapaus liikkeen kannalta, että niin kuin johtohahmo tavallaan niin ihmistä, kun se on, kun paljastuukin niin kuin syntiseksi ihmiseksi, niin ja hänen on niin kuin luotettu varmaan kuin vuoreensa liikkeen sisällä, että Markku johtaa oikein ja hyvin liikettä, ja nyt sitten tämmöinen tapaus tulee julki, mikä on ristiriidassa ainakin hyvin monen liikkeen jäsenen kanssa, että traaginen se nyt vähintäänkin ollut se tapaus.
Niin mitä sä, Elsi, arvioisit sitä? Onko se pelkästään traaginen vai onko siinä muita sävyjä?
No kyllähän se tietysti traaginen varmaan ihan ulkopuolisille, niin tietysti se on tarjonnut myös hyvää huumoria. Niin ikävältä kuin se kuulostaa sanoakin, niin tämähän on niin kuin aivan, että semmoinen show, että siellä ne nyt semmoisessa poppossa tämmöisiä touhua ja sitten seurataan kiinnostuksella, että mitä seuraavaksi. Mutta täytyy sanoa, että mun henkilökohtaista elämää tämä nyt ei oikein järkyttänyt puoleen eikä toiseen. Ja Nokiakin on aika kaukana täältä Oulun seudulta.
Se on ihan totta.
Et mä voisin ajatella näin, että kyllähän kuitenkin jonkin verran liittynyt myös tämmöistä henkilöpalvontaa tähän Nokia-mission toimintaan, että vaikka toisaalta sitten siis sen tämmöisiä liikkeen hurmoksellisia piirteitä on jopa liioteltu julkisuudessa, niin tämä kaiken kaikkiaan voi maltillistaa ja tervehdyttää tämän Nokia Mission Churchin toimintaa.
On aika mielenkiintoista, kun niitä blogeja lukee sitten, Markku Koiviston nettiblogeja, niin ne edelleen niin kuin piehtaroi tässä menneessä. Jollain tavalla siinä käydään läpi tätä anteeksi pyytämistä ja miten nyt on uudella tavalla elämä lähtenyt liikkeelle ja näin. Musta on aika, se vaikuttaa, että aika kovasti sanottu, mutta aika narsistiselta myös. Siis kirjoittaa monta kuukautta sen jälkeen, se on varmaan hänelle itselleen tärkeää, mutta se tuntuu erikoiselta, että täytyy julkisesti käydä semmoista tilinpäätöstä ja myös kertoa, että asiat ovat muuttuneet ja olen löytänyt Jumalan sanan armon uudelleen. Niin mä ajattelin, että se olisi ollut ihan varmasti hyvä asia hänelle itselleen, mutta jotenkin se tuntuu aavistuksen falskiltakin jopa tässä yhteydessä.
Mutta se on hienoa, jos hän on löytänyt nimenomaan sen armon.
Niin, se on todella hienoa. Se on todella hienoa. Mutta niin on näyttänyt löytävän myös Suomen kirkko, nimittäin kirkon jäsenmäärä sen vuonna 2010 ollut järkyttävä notkahdus, yli 80 000 eronnutta on puolittunut viime vuonna. Eli kirkon jätti 2011 42 693 henkilöä. Sehän on hirvittävä määrä, mutta se on puolet vähemmän kuin vuonna 2010. Kirkkoon liittyy myös pitkästä aikaa ennätysmäärä, eli yli 14 000 ihmistä. Ja se tarkoittaa, että nettohäviäjä on tuommoinen 28 000 kirkosta Miltä tämä kuulostaa? Mistä johtuu, että kirkon vetovoima ei kuitenkaan sammunut lopullisesti, Pekka?
No mä tulkitsisin noita lukuja kuitenkin sillä lailla, että tässä on niinku palattu sen 2010 vuoden sen syksyn sen homokeskustelukohun jälkeen niinku normaali lukemiin, että siis, ja siis normaali lukema nyt on kuitenkin se, että jäsenmäärän lasku jatkuu, vaikka puolet pienempänä kuin edellisenä vuonna jatkuu kuitenkin, että kirkon kannaltahan tässä on myönteistä nyt on se, että kirkkoon liittyvien määrä on noussut jonkin verran, mutta on tässä siis edelleenkin se iso kielteinen uutinen, että jäsenmäärä edelleen putoaa. Onko 77,3 ennakkotietojen mukaan, mutta se kirkon kannaltahan tietysti hyvä, että jos tämmöistä pientä jarrua on edes saatu päälle tässä.
Miten sinä, Elsi, tulkitsit noita lukuja? Onko kirkolla aihetta semmoiseen hurraahuutoihin?
Ei. Ei ole aihetta hurraahuutoihin.
Ei kuitenkaan.
Ei.
Vähän voisi.
Ja kyllähän se näin seurakuntalehdessä, niin se näkyy ja tuntuu, että kyllähän meilläkin on paljon nimenomaan juttuja siitä, että seurakunnissa varaudutaan tuleviin heikkoihin vuosiin ja pitää miettiä kaikenlaista tulevaa, miten muuttaa toimintaa, tavoittaa ihmisiä. Se on varmasti kirkolle myös semmoinen tervehtymisen paikka, että vaikka tämä ymmärtääkseni tämä hidas lasku on ollut niin kuin vallalla jo pitkään, että muistan itse ainakin joskus kun olin opiskelemassa, niin se kirkkoon kuulumisprosentti oli jossain 85 paikkeilla. Ja
niin onhan se oikeasti pudonnut sieltä, kun niin. Tuntuu välillä, että se ei putoa koskaan, että se on aina se 85, mutta siinä vaiheessa, kun se voisi alkaa 7, niin eikö niin?
Se on pikkuhiljaa tapahtunut ja siis ikuisena optimistina pakko sanoa, että kyllähän siinä on myös mahdollisuuksia, että ei nyt pian alkaa itkeä, vaan sitä, että voi ei, että 50 vuoden päästä tätä kirkkoa ei ole olemassakaan. Että en usko, että niin käy, koska kirkko tekee ja seurakunnat tekee niin paljon hyvää ja vahvaa työtä. Ja niin kuin nytkin tuli tuore Gallup-tulos, että nykyään nimenomaan suurin syy kuulua kirkkoon on se kaikki hyvä, mitä kirkko ja seurakunnat tekee. Ei niinkään ehkä sitten se henkilökohtainen niin kuin uskomus juuri niin kuin Evolut-kirkon sanoma ehkä kuuluu.
Juuri näin. Miten Pekka arvioit kirkon jäsenmäärän kehittymisen tulevaisuudessa? Jatkuuko se tällä, että 42 000 suurin piirtein lähtee?
No nyt tällä hetkellä minusta ei ole semmoisia merkkejä ilmassa, että se kasvu kääntyisi toisen suuntaiseksi. Että mä oletan, että se jos jatkuu, en tiedä jatkuuko näin niin kuin jyrkästi vai loiveneeko se sitten, että käykö jossakin vaiheessa niin, että ne, jotka on todenneet, että kirkko ei heille tarjoa riittävästi vastinetta veroille, niin maksetulle verolle, niin se joukko niin kuin on sitten tavallaan on sen päätöksensä jo tehnyt, mutta niin kaiken kaikkiaan niin mä nyt sillä lailla, varmasti kirkon toimintaa joudutaan muuttamaan sen takia, että jäsenmäärän lasku jossakin määrin ainakin jatkuu, mutta että eihän se kirkko Suomesta mihinkään katoa, niinkään kun täällä on uskovia ihmisiä ja kristittyjä ihmisiä, niin
mutta toimintamuotoja varmaan joudutaan muuttamaan suuri kiinteistöihin vaikka muuttuu aika rajusti.
Joo, mutta periaatehan varmaan tässäkin menee niin kuin elämässä yleensä, että kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että hyvät teot palkitaan ennen pitkää. Että varmastikin se hyvä toiminta säilyy ja se kirkon perus nimenomaan justiin kristillinen rakkaus ja tasa-arvo ja sitten tuetaan kaikkia lähimmäisiä, niin en mä oikein usko, että missään maailmantilanteessa se totaalisesti katoaa.
Ja sitten voi käydä niin, että tämmöistä institutionaalista kirkosta siirrytään enemmän tämmöiseen vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan ja vapaaehtoisen tukeen perustuvaan kirkkoon. Että voi olla niin, että en mä tiedä, jos kirkollis veroa korotetaan, niin siinä voi olla semmoinen seuraus, että väen kato kasvaa, mutta sillä lailla, että siis että yksityisten ihmisten rahallisella tuolla, vapaaehtoisella rahallisella tuolla tulee tulevaisuudessa olla vähän isompi merkitys kuin mitä nyt on.
No mietitään vähän tulevaisuutta. Mitä arvioit, että mitkä tekijät vois vaikuttaa kirkon jäsenmäärän kehitykseen tulevaisuudessa? Onko tämmöisillä homokohuilla edelleen vaikutusta vai onko nämä nyt käyty tämmöiset keskustelut esimerkiksi?
No kyllähän niitä varmaan pumpsahtaa vielä jatkossakin esiin aiheesta jos toisesta, mutta mun mielestä olisi hirmu tärkeä niin kuin seurakunnille ja niin kuin meillekin seurakuntalehtenä nimenomaan olla mahdollisimman paljon mukana ihmisten arjessa. Se, että se on vanha fraasi, aina puhutaan, että pitää tulla norsunluutorneista tai mistä lie pappiloista tai seurakuntataloista alas ihmisten joukkoon, niin sitähän se nimenomaan on. Ja pitää puhua ihmisten kielellä ja ymmärtää niitä ihmisiä, koska ihmiset on kuitenkin loppujen lopuksi se kirkko.
Mm. Eli kirkko takaisin arkeen, ei siis pelkästään elämää pyhänä. Pekka, onko sulla ajatuksia, mikä voisi vaikuttaa tähän jäsenmäärän kehitykseen?
No varmaan tämmöiset taloudelliset suhdanteet vaikuttaa myös, mutta kyllä nämä tämmöisiä kohuja nyt varmaan voi tulla tämän jälkeenkin, mikä samantyyppisen kuin mitä oli tämä syksyn 2010 TV-keskustelusta noussut kohu, jossa tavallaan kirkko ainakin osaksi joutui sijaiskärsijäksi siitä, että se ihminen, joka tuota, siellä nämä eniten ärsyttäneet lausunnot sanoi, eli Päivi Räsänen, hän oli puolueen edustajana minun mielestäni kyllä, siellä, eikä kirkon edustajana.
Eihän kyllä hirveästi sitä siellä keskustelussa maininnut erikseen.
No ehkä ei, mä en sitä itse edes se nähnyt sitä keskustelua. Tuota, ja sitten nythän semmoinen, jotenkin semmoinen on suorastaan sitä yliherkkyyttä ilmassa sillä lailla, että niin kuin kirkolle kostetaan aika helposti ja vähän niin kuin mutkan kauttakin kirkko joutuu kärsimään. Niin kuin ainakin väittivät nämä tätä Eroa kirkosta -sivuston pitää tätä yleveron, päätös yleverosta, se, että se peritään kaikilta verotuksen kautta, johti siihen, että ainakin joukko suomalaisia päätti samaan, että erota kirkosta kompensoidakseen tämä yleverosta aiheutuvan
talousbalanssissa.
Kyllä, tästä oli muuten Kalevasta yksi tekstari eilen tästä samasta
teemasta. Mä en sitä huomannutkaan. Mitä
siinä? Siinä oli joku vastaava, että kun ylevero tuli, niin eroon kirkosta. että näin, todella sijaiskärsijä rooli voi tulla.
Telkkari on enemmän ihmisten arjessa.
Totta, hyvä pointti. Ei muuta kuin kirkollinen Big Brother käynti vain. Kiitoksia kovasti Pekka Mikkola Kalevasta, Elsi Salovaara rauhanterveydyksestä. Okei, siunattu tätä vuotta 2012.
Kiitos samoin.
Toivon tuomio -kapituli.